Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Прокопия.
Сегодня, 12 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, που ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Οσίου Προκοπίου.
Святой жил в 8 веке в Палестине. В юности принял монашеский постриг, вел подвижническую жизнь. В то время в церкви распространилось ересь иконоборчества. Император Лев Исавр объявил святые образы идолами, а тех, кто молится перед ними, идолопоклонниками. Иконоборцы не только сжигали иконы, сбивали фрески и мозаики, но и преследовали людей. Многих православных бросили в тюрьмы, некоторых казнили. Прокопий вместе с другими ревнителями веры мужественно противостоял ереси. По приказу императора Льва его схватили и заключили в темницу. Свободу исповедник получил лишь после смерти нечестивого правителя.
Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα στην Παλαιστίνη. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός, ζώντας ασκητική ζωή. Εκείνη την εποχή στην εκκλησία είχε εξαπλωθεί η αίρεση της οικονομαχίας. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος κήρυξε τις άγιες εικόνες είδωλα και όσους προσεύχονταν μπροστά τους ειδωλολάτρες. Οι οικονομάχοι όχι απλά έκαιγαν τις εικόνες και κατέστρεφαν τις στοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά, αλλά διοικούσαν και τους πιστούς. Πολλοί Ορθόδοξοι φυλακίστηκαν, κάποιοι εκτελέστηκαν. Ο Προκόπιος μαζί με άλλους ζηλωτές της πίστης αντιστάθηκε γενναία στην αίρεση. Με εντολή του Λέοντα συνελήφθηκε και φυλακίστηκε. Ο ομολογητής απελευθερώθηκε μόνο μετά τον θάνατο του ασεβούς αυτοκράτορα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Филолея. Святой родился в 4 веке в Киликии, сейчас это территория Турции. В юности принял монашеский постриг в обители преподобного Саввы Священного, неподалеку от Иерусалима. Позднее удалился в Сирию, где поселился в заброшенном языческом храме. Об этом месте ходили дурные слухи. Отшельник дни и ночи проводил в молитве. По преданию, злые духи не раз пытались напугать его. Но с помощью Божией Филолей преодолел страх. Господь даровал подвижнику дар чудотворения. Благодаря этому он многих людей обратил в христианство. Преподобный призывал всех не тратить время жизни впустую, а каждую минуту искать возможность покаяния.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Οσίου Θαλελαίου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Κυλικία. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός στην μονή του Οσίου Σάββα, του Υγειασμένου, κοντά στη Ιεροσόλυμα. Αργότερα, αποσύρθηκε στην Συρία, όπου εγκαταστάθηκε σε ένα εγκαταλειμμένο παγανιστικό ναό. Γι' αυτό τον τόπο κυκλοφορούσαν δυσφημιστικές φήμες. Ο ερημίτης περνούσε μέρες και νύχτες σε προσευχή. Σύμφωνα με την παράδοση, δαιμονικές δυνάμεις προσπάθησαν πολλές φορές να τον τρομάξουν. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού, ο Θαλέλαιος υπερνίκησε τον φόβο. Ο Κύριος χάρισε στον ασκητή το χάρισμα της θαυματουργίας. Χάρη σε αυτό, πολλούς ανθρώπους έφερε στον χριστιανισμό. Ο Όσιος παρακινούσε όλους να μην σπαταλούν τον χρόνο της ζωής τους μάταια, αλλά κάθε στιγμή να αναζητούν την ευκαιρία για μετάνοια.
По Григорианскому календарю, сегодня, 12 марта, церковь молитвенно вспоминает святителя Григория Двоеслова. Святой родился в 6 веке в Риме, занимал высокие государственные должности, но стремился к монашеству. После смерти родителей истратил все состояние на устройство 6 монастырей и принял иноческий постриг в одном из них. После смерти папы римского Пелагия II Григорий возглавил церковь в Риме. Святитель оставил многочисленные творения, одно из них — беседы или диалоги о жизни и чудесах италийских отцов. После выхода этой книги Григория стали называть «двоесловом», то есть ведущим диалог, собеседником. Мощи святого почивают в соборе апостола Петра в Риме. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Григорий, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 12 Μαρτίου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Πρώτου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Ρώμη, διέθετε υψηλά κρατικά αξιώματα, αλλά αποθούσε την μοναστική ζωή. Μετά τον θάνατο των γονέων του, ξόδεψε όλη την περιουσία του για να ιδρύσει 6 μοναστήρια και έγινε μοναχός ένα από αυτά. Μετά την κοίμηση του Πάπα Πελαγίου του Δεύτερου, ο Γρηγόριος ανέλαβε την ηγεσία της Εκκλησίας της Ρώμης. Ο Άγιος άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο. Μεταξύ αυτών και τις ομιλίες ή τους διαλόγους για την ζωή και τα θαύματα των Ιταλών πατέρων. Μετά την έκδοση αυτού του βιβλίου, ο Γρηγόριος ονομάστηκε «Διάλογος», δηλαδή αυτός που συνομιλεί. Τα λείψανά του εναποτέθηκαν στο ναό του Αποστολού Πέτρου στην Ρώμη. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γρηγόριε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Горнинский женский монастырь, сердце русского Иерусалима. Он расположен на западной окраине города в небольшом селении Эйн-Карем, что переводится с арабского как «источник в винограднике». Название очень меткое. Заросли винограда обильными зелеными волнами стекают с холмов в живописную долину к подножию горы Ора.
То монастырь ту Горна είναι η καρδιά της Ρωσικής Ιερουσαλήμ. Βρίσκεται στα δυτικά προάστια της πόλης, στο μικρό χωριό Έιν Καρέμ, το οποίο μεταφράζεται από τα αραβικά ως «η πηγή» στον Αμπελώνα. Το όνομα είναι πολύ εύστοχο. Οι θάμνοι από σταφύλια ρέουν σε άφθονα πράσινα κύματα από τους λόφους σε μια γραφική κοιλάδα στους πρόποδες του όρους Ώρα.
Родник, увековеченный в имени поселка, находится в самом его центре. Этот ключ называют еще «источником Марии», ведь из него брала воду сама Богородица. Вскоре после Благовещения она гостила в Эйн-Кареме у своей родственницы Елизаветы, жены священника Захарии, матери Иоанна Крестителя. Сейчас родник одет в мрамор. Вода струится из нескольких отверстий в стене.
Η пηγή που μνημονεύεται στο όνομα του χωριού βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Η πηγή ονομάζεται επίσης πηγή της Μαρίας, καθώς χρησιμοποιήθηκε από την ίδια την Παναγία. Λίγο μετά τον Ευαγγελισμό, η Παναγία επισκέφθηκε το Έιν Καρέμ με την συγγενή της, την Ελισάβετ, τη σύζυγο του ιερέα Ζαχαρία και μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η πηγή είναι τώρα επενδυμένη με μάρμαρο και το νερό ρέει από διάφορες τρύπες στον τοίχο.
От источника вверх тянется дорога. Она ведет прямо к Горнинской обители. Издалека видны купола храмов. Самый древний из них посвящен Казанской иконе Божьей Матери. Эту церковь построили в XIX веке при архимандрите Антонине Капустине. В начале 20-го столетия в этом храме произошло чудо. В 1914 году в Иерусалиме случилась эпидемия чумы. В Горнинском монастыре умерло несколько сестер. Защиты от беды монахини искали у Божьей Матери. Они непрестанно молились перед Казанской иконой Богородицы. И вдруг увидели, как образ отделился от стены и по воздуху обошел храм. Сестры услышали голос, возвещающий, что эпидемия вскоре прекратится. И страшная болезнь действительно отступила от обители. А потом и от Иерусалима. С тех пор Казанская икона Божьей Матери почитается как чудотворная. Она и сейчас хранится в Горнинском монастыре, привлекая паломников со всего света.
Ένας δρόμος ανηφορίζει από την πηγή και οδηγεί κατευθείαν στο μοναστήρι. Η τρούλη των ναών είναι ορατή από μακριά. Ο παλαιότερος είναι αφιερωμένος στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Αυτή η εκκλησία χτίστηκε τον 19ο αιώνα υπό τον Αρχιμανδρίτη Αντώνιο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα θαύμα έλαβε χώρα σε αυτήν την εκκλησία. Το 1914 υπήρξε επιδημία πανόλης στην Ιερουσαλήμ και αρκετές αδελφές πέθαναν στο μοναστήρι. Οι μοναχές ζήτησαν προστασία από την Πανούκλα, από την Μητέρα του Θεού. Προσεύχονταν αδιάκοπα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν και ξαφνικά είδαν την εικόνα να αποκολλάται από τον τοίχο και να κάνει τον γύρο του ναού στον αέρα. Οι αδελφές άκουσαν μια φωνή να ανακοινώνει ότι η επιδημία θα σταματούσε σύντομα και η φοβερή αρρώστια όντως υποχώρησε από το μοναστήρι και στη συνέχεια από την Ιερουσαλήμ. Από τότε η εικόνα της Παναγίας του Καζάν λατρεύεται ως θαυματουργή. Φυλάσσεται ακόμη στο μοναστήρι Γκόρνα, προσελκύοντας προσκυνητές από όλο τον κόσμο.
Рядом с Казанской церковью можно увидеть столб от дома, в котором жил священник Захария со своей женой Елизаветой. Здесь же у входа лежит большой камень, с которого проповедовал Иоанн Предтеча. В Горнинской обители очень уютно. Здесь вы не увидите больших корпусов. Монахини живут в маленьких домиках, укрывшихся на склоне горы в тени оливковых деревьев. От Старого Иерусалима до Эйн-Карама вполне можно дойти пешком. Тем более, что красота вокруг неописуемая.
Δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας του Καζάν μπορείτε να δείτε την κολόνα από το σπίτι όπου ζούσε ο ιερέας Ζαχαρίας και η σύζυγός του Ελισάβετ. Εδώ, στην είσοδο, βρίσκεται η μεγάλη πέτρα από την οποία κήρυξε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το μοναστήρι της Γκόρνα είναι πολύ άνετο. Δεν θα δείτε μεγάλα κτίρια εδώ. Οι μοναχές ζουν σε μικρά σπίτια που βρίσκονται στην πλαγιά του λόφου κάτω από την σκιά των ελαιόδεντρων. Είναι εύκολο να φτάσεις με τα πόδια από την παλιά Ιερουσαλήμ μέχρι το Έιν Καρέμ. Η ομορφιά της περιοχής είναι απερίγραπτη.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Αλεξάνδρ Φλέμινγκ.
28 сентября 1928 года у британского микробиолога Александра Флеминга был первый рабочий день после отпуска. Кабинет встретил доктора Флеминга творческим беспорядком. Уходя в отпуск, ученый не убрал со стола колбы и пробирки. За время его отсутствия они покрылись толстым слоем пыли. А в стеклянной лабораторной емкости, где Флеминг выращивал бактерии стафилококка, так и вовсе появилась плесень.
Στις 28 Σεπτεμβρίου του 1928, ο Βρετανός μικροβιολόγος Αλεξάνδρ Φλέμινγκ είχε την πρώτη του ημέρα στη δουλειά μετά από διακοπές. Το γραφείο του Δόκτωρ Φλέμινγκ ήταν ένα δημιουργικό χάος. Όταν πήγε διακοπές, ο επιστήμονας δεν είχε απομακρύνει τις φιάλες και τους δοκιμαστικούς σωλήνες από το τραπέζι, και κατά τη διάρκεια της απουσίας του είχαν καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα σκόνης. Και στο γυάλινο δοχείο του εργαστηρίου, όπου ο Φλέμινγκ καλλιεργούσε βακτήρια σταφυλόκοκκου, εμφανίστηκε ακόμη και μούχλα.
«Кажется, день начнется с генеральной уборки», покачал головой доктор. И вдруг замер, не веря своим глазам. В радиусе нескольких сантиметров от скопления плесневых грибков стафилококк исчез. Доктор долго крутил емкость перед глазами. Сомнений не было. Плесень, которая выросла в ней за время его отпуска, грибок пенициллиум нотатум уничтожила бактерии. Так Александр Флеминг открыл пенициллин, первый в мире антибиотик.
«Νομίζω ότι η μέρα θα ξεκινήσει με μια γενική καθαριότητα», κούνησε το κεφάλι του ο γιατρός. Αλλά ξαφνικά πάγωσε, μην μπορώντας να πιστέψει στα μάτια του. Ο σταφυλόκοκκος είχε εξαφανιστεί μέσα στα λίγα εκατοστά από τους μουχλιασμένους μύκητες. Ο γιατρός στριφογύριζε το δοχείο μπροστά στα μάτια του για πολλή ώρα. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Η μούχλα που είχε αναπτυχθεί σε αυτό κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ο μύκητας πενικυλίνη είχε καταστρέψει τα βακτήρια. Έτσι, ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη, το πρώτο αντιβιωτικό στον κόσμο.
«Моя жизнь в лаборатории», любил повторять Флеминг. «Из этой самой лаборатории открылась дверь в новую эру в мировой медицине. Болезни, при которых прежде человек почти стопроцентно обрекался на смерть, Теперь с помощью пенициллина можно было вылечить и существенно облегчить их течение. Пневмония, эпидемиологический менингит, остеомиелит, скарлатина, дифтерия и другие инфекционные заболевания отступили перед пенициллином.
«Η ζωή μου είναι στο εργαστήριο», του άρεσε να λέει του Φλέμινγκ. Από αυτό ακριβώς το εργαστήριο άνοιξε η πόρτα σε μια νέα εποχή στην παγκόσμια ιατρική. Ασθένειες, στις οποίες προηγουμένως ένα άτομο ήταν σχεδόν 100% καταδικασμένο σε θάνατο, τώρα, με την βοήθεια της πενικυλίνης μπορούσαν να θεραπευθούν και να διευκολύνουν σημαντικά την πορεία τους. Η πνευμονία, η επιδημητική μηνυγκίτιδα, η οστεομυελίτιδα, η σαρλατίνα, η διευθερίτιδα και άλλες μολυσματικές ασθένειες υποχώρησαν με την πενικυλίνη.
Чудодейственный порошок заживлял самые тяжелые раны и помогал избежать заражения крови. Если до эры пенициллина даже после успешно проведенных хирургических операций пациенты порой умирали от сепсиса, то с появлением антибиотика постоперационные воспаления и нагноения больше не были приговором. Другими словами, открытие доктора Александра Флеминга спасло миллионы жизней.
Η θαυματουργή σκόνη θεράπευε τις πιο σοβαρές πληγές και βοηθούσε στην αποφυγή της δηλητηρίασης του αίματος. Πριν από την εποχή της πενικυλίνης, ακόμη και μετά από επιτυχείς χειρουργικές επεμβάσεις, οι ασθενείς πέθαιναν μερικές φορές από σιψεμία, αλλά και με την έλευση του αντιβιωτικού ή με την χειρητική φλεγμονή και οπιώδης πυρετός δεν αποτελούσαν πλέον ετοιμιγωρία. Με άλλα λόγια, η ανακάλυψη του Dr. Alexander Fleming έσωσε εκατομμύρια ζωές.
Но для того, чтобы король антибиотиков, так в 20 веке называли пенициллин, показал, на что он способен, Флемингу пришлось пройти непростой путь. Сначала доктор решил выяснить, всякая ли плесень обладает антибактериологическим эффектом. Доходило до курьезов. Товарищ Флеминга по гольф-клубу вспоминал, как ученый просил своих знакомых приносить ему вещи, подверженные плесени.
Για να μπορέσει όμως ο βασιλιάς των αντιβιωτικών, όπως αποκαλούνταν η πενικυλίνη, τον 20ο αιώνα, να δείξει τι ήταν ικανός να κάνει, ο Φλέμινγκ έπρεπε να περάσει από μια δύσκολη διαδρομή. Αρχικά ο γιατρός αποφάσισε να διαπιστώσει αν οποιαδήποτε μούχλα είχε αντιβακτηριολογική δράση. Έφτασε στα πιο περίεργα. Ο σύντροφος του Φλέμινγκ, στο γκολφ, θυμόταν πως ο επιστήμονας ζητούσε από τους γνωστούς του να του φέρουν πράγματα εκτεθειμένα στη μούχλα.
В коллекции доктора оказались такие, к примеру, предметы, как чьи-то позеленевшие от влаги и старости туфли, головка залежалого сыра, гнилая дыня. В конце концов подтвердилось. Только пенициловые грибки способны уничтожать бактерии. Теперь нужно было проверить их в жизни. Самый первый опыт Флеминг провел, не выходя из лаборатории. У его ассистента, мистера Креддока, случилось обострение гайморита. С его согласия доктор закапал ему в носовые пазухи пенициллиновый бульон, водный раствор плесени. Буквально через пару дней Креддок пошел на поправку и вскоре выздоровел.
Στη συλλογή του γιατρού υπήρχαν αντικείμενα όπως για παράδειγμα τα παπούτσια κάποιου, τα οποία είχαν πρασινίσει από την υγρασία, μπαγιάτικο τυρί, ακόμη και σάπιο πεπόνι. Στο τέλος επιβεβαιώθηκε ότι μόνο οι μύκητες πενικυλίνης μπορούν να καταστρέψουν τα βακτήρια και τώρα ήταν απαραίτητο να τους δοκιμάσει στην ζωή. Το πρώτο κιόλας πείραμα του Φλέμινγκ διεξήχθη στην άνεση του εργαστηρίου του. Ο βοηθός του, ο κύριος Κράντοκ, είχε μια έξαρση ιγμωρίτιδας της γνάθου. Με την συγκατάθεσή του, ο γιατρός έκανε αίνεση στα αιγμόρια με ζωμό πενικυλίνης, ένα υδατικό διάλειμμα μούχλας. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, ο Κράντοκ βελτιώθηκε και σύντομα ανάρρωσε.
13 февраля 1929 года в Лондонском медицинском научно-исследовательском клубе Флеминг выступил с докладом о поразительных свойствах пенициллина. Коллеги выслушали его на удивление прохладно. Флеминг был очень застенчив и крайне скромно рассказывал о своем открытии. Вспоминал позже один из них. Пройдет целых 13 лет, прежде чем пенициллин громко заявит о себе. Это случится в 1942 году, в разгар Второй мировой войны. Тысячи солдат умирали от ран на ее фронтах. Флеминг встретился с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и высказал идею о том, чтобы наладить промышленное производство пенициллина. Помогли двое других британских ученых. Говард Флори и Эрнст Чейн.
13 февраля 1929 στην ιατρική λέσχη ερευνών του Λονδίνου, ο Φλέμινγκ έκανε μια αναφορά για τις εκπληκτικές ιδιότητες της πενικυλίνης. Οι συνάδελφοί του τον άκουσαν εκπληκτικά ψύχρεμα. Ο Φλέμινγκ ήταν πολύ ντροπαλός και εξαιρετικά σεμνός για την ανακάλυψή του. Θυμήθηκε αργότερα ένας από αυτούς. Θα περάσουν 13 ολόκληρα χρόνια προτού η πενικυλίνη κάνει την εμφάνισή της. θα συμβεί το 1942, εν μέσω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Χιλιάδες στρατιώτες πέθαναν από πληγές στα μέτωπα. Ο Φλέμινγκ συναντήθηκε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ουίνστον Τσόρτσιλ και του πρότεινε την ιδέα της δημιουργίας βιομηχανικής παραγωγής της πενικυλίνης. Δύο άλλοι Βρετανοί επιστήμονες, ο Χάουαρντ Φλόρεϊ και ο Έρνστ Τσέιν, βοήθησαν.
Они выделили из плесневого грибка чистый пенициллин, из которого и стал производиться порошок. Невозможно сосчитать, какому количеству солдат, воюющих против фашистской Германии, спас он жизни. В 1943 году по образцу штамма Флеминга пенициллин был выведен в Советском Союзе. Этим занималась микробиолог Зинаида Ермольева. А доктор Александр Флеминг за свое открытие был удостоен Нобелевской премии. В своей речи на церемонии награждения он с присущей ему скромностью заявил: «Говорят, что я изобрел пенициллин. Но ни один человек не мог его изобрести, потому что это вещество создано природой. Я всего лишь обратил на него внимание людей и дал ему название».
Απομόνωσαν την καθαρή πενικυλίνη από τον Μύκητα της Μούχλας, από τον οποίο παρέχεται η σκόνη. Είναι αδύνατο να μετρήσει κανείς πόσοι στρατιώτες που πολεμούσαν κατά της ναζιστικής Γερμανίας έσωσαν τη ζωή τους. Το 1943 η πενικυλίνη αναπτύχθηκε στη Σοβιετική Ένωση, χρησιμοποιώντας το δείγμα του στελέχους του Φλέμινγκ από την μικροβιολόγο Ζιναΐντα Γερμόλεβα. Και ο δόκτωρ Αλεξάνδρα Φλέμινγκ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψή του. Στην ομιλία του κατά την τελετή απονομής, ο ίδιος με την συνήθη σεμνότητά του είπε: «Λένε ότι εγώ εφεύρα την πενικυλίνη. Αλλά κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να την έχει εφεύρει, διότι είναι μια ουσία που δημιουργήθηκε από την φύση. Εγώ απλώς επέστησα την προσοχή των ανθρώπων σε αυτήν και της έδωσε ένα όνομα».
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне очень нравится выражение Антона Павловича Чехова. В наше больное время подвижники нужны, как солнце. Эти слова я вспоминаю всякий раз, когда читаю о таких людях, как врач и священник Анатолий Курковский. Из публикации на сайте «Гордость России» я узнала, что Анатолий Евгеньевич уже третий десяток лет лечит людей без места жительства, без работы и документов. Он – бессменный заведующий здравпунктом для бездомных людей при клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге.
Латрево την έκφραση του Антон Чехов. Στους άρρωστους καιρούς χρειαζόμαστε ασκητές, όπως χρειαζόμαστε για τον ήλιο. Θυμάμαι αυτά τα λόγια κάθε φορά που διαβάζω για ανθρώπους, όπως τον γιατρό και ιερέα Ανατόλη Κουρκόφσκι. Από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα «Υπερηφάνεια της Ρωσίας» έμαθα ότι για τρίτη δεκαετία ο Ανατόλη Ευγένιβιτς θεραπεύει ανθρώπους χωρίς τόπο διαμονής, χωρίς δουλειά και χωρίς έγγραφα. Είναι ο μόνιμος επικεφαλής του Κέντρου Υγείας για Άστεγους στο νοσοκομείο Λιμωδών του Μπότκιν στην Αγία Πετρούπολη.
Год рождения здравпункта 1999. Важную роль в его открытии сыграли сотрудники международной организации «Врачи без границ», которые в течение 2 лет оказывали медицинскую помощь бездомным. После отъезда зарубежных врачей Петербургский комитет по здравоохранению открыл в городе постоянную приемную для лиц без определенного места жительства и бывших заключенных с единственным сотрудником – врачом-инфекционистом Курковским.
Το έτος δημιουργίας του Κέντρου Υγείας είναι το 1999. Σημαντικό ρόλο στο άνοιγμά του έπαιξε το προσωπικό της Διεθνούς Οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα, το οποίο παρήχε ιατρική βοήθεια στους άστεγους για 2 χρόνια. Μετά την αποχώρηση των ξένων γιατρών, η Επιτροπή Υγείας της Αγίας Πετρούπολης άνοιξε ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής αστέγων και πρώην φυλακισμένων στην πόλη με έναν μόνο υπάλληλο, τον γιατρό λοιμωδών νοσημάτων Κουρκόφσκι.
Сегодня вместе с ним работают коллеги – хирург, санитарка, 2 медсестры. Анатолий Евгеньевич по-прежнему 5 дней в неделю ведет прием, а в коридоре все так же толпятся неординарные посетители. Порой пьяные, порой очень грязные, порой неизлечимо больные. часто агрессивные, отчаянные или отчаявшиеся, озлобленные и обиженные на весь мир. Курковский принимает всех, делает перевязки и вакцинирует, выделяет лекарства и гуманитарную помощь, выписывает направления на госпитализацию и санитарную обработку. Его принцип – по возможности накормить голодного, обогреть холодного, одеть раздетого, понять каждого.
Сήμερα οι συνάδελφοί του εργάζονται μαζί, ένας χειρούργος, ένας νοσηλευτής και δύο νοσοκόμες. Ο Ανατόλη Γευγένιβιτς εξακολουθεί να δέχεται ασθενείς 5 ημέρες την εβδομάδα και ο διάδρομος εξακολουθεί να είναι γεμάτος από ασυνήθιστους επισκέπτες. Μερικές φορές μεθυσμένοι, άλλες πολύ βρώμικοι, αλλά και ανίατα άρρωστοι. Συχνά αυτοί είναι επιθετικοί, απελπισμένοι, πικραμένοι και αγανακτισμένοι με όλο τον κόσμο. Ο Κουρκόφσκι δέχεται τους πάντες. Δίνει επιδέσμους και εμβολιασμούς, χορηγεί φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια. Γράφει παραπεμπτικά για νοσηλεία και υγειονομική περίθαλψη. Η αρχή του είναι να ταΐζει τους πεινασμένους, να ζεσταίνει αυτούς που κρυώνουν, να ντύνει τους ξεντημένους και να κατανοεί τους πάντες.
Сам про себя доктор говорит: «Я делаю, что могу». Благодарные пациенты в шутку называют его «Святой Евгенич». А в одном из храмов под Петербургом, где уже несколько лет служит Анатолий Евгеньевич, к нему обращаются «Отец Анатолий». В 2015 году Курковский был рукоположен в диаконский чин, а в 2018 – в иерейский. Доктор признается, что шел к этому всю жизнь. Всегда знал, что станет священником. Одно служение, по его словам, помогает другому. В работе с такими сложными пациентами одной психологии мало. Нужна вера. Я тоже, пока рассказывала об Анатолии Курковском, все время чувствовала, как согревают меня невидимые лучи его милосердия и благодушия. Прав был доктор Антон Чехов, сравнивая подвижников с солнцем.
Ο ίδιος ο γιατρός λέει: «Κάνω ό,τι μπορώ». Οι ευγνώμενες ασθενείς του τον αποκαλούν αστειευόμενοι Άγιο Γευγένιεβιτς. Και σε μία από τις εκκλησίες κοντά στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Ανατόλη Γευγένιεβιτς υπηρετεί εδώ και αρκετά χρόνια, τον αποκαλούν Πατήρ Ανατόλη. Το 2015 ο Κουρκόφσκι χειροτονήθηκε στον βαθμό του διακόνου και το 2018 στον βαθμό του ιερέα. Ο γιατρός παραδέχτηκε ότι ο στόχος του στο να γίνει ιερέας τον ακολουθούσε όλη του τη ζωή. Το ένα λειτουργήμα, λέει, βοηθά το άλλο. Στην εργασία με τόσο δύσκολους ασθενείς, η ψυχολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται πίστη. Ενώ μιλούσα για τον Ανατόλη Κουρκόφσκι, ένιωσα και εγώ τις αόρατες ακτίνες του ελαίους και τη συμπόνια του να με ζεσταίνουν. Ο γιατρός Αντών Τσέχαφ είχε δίκιο όταν παρομοίαζε τους ασκητές με τον ήλιο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η ιστορία του χωριού Πουκτσά.
Старинное село Пакча стоит на высоком правом берегу в излучине реки Колвы, притока Вишеры, впадающей в Каму, что в 5 километрах севернее Чердыни по дороге в Ныроб. Официально русские летописи отмечают существование пермяцкого городка еще до 15 века, когда рядом с местными стали селиться русские. Традиционно считается, что в 1472 году Федор Пестрый завоевал Пакчу вместе с Чердынью и поставил русскую крепость и присоединил их к Москве. Но крещение Пакча приняла на 10 лет раньше от святителя Ионы Великопермского, первого из пермских святителей. Настолько Пакча была по нраву князю Федору, что он перенес сюда свою столицу. В 1481 году Пакча была сожжена пилымскими вагуличами во главе с князем Осыкой. При этом был убит пермский князь Михаил Ермолаевич и несколько членов его семьи. В 1535 году город сгорел, и управление было перенесено в Чердынь. Главной достопримечательностью Пакчи можно назвать построенную в 1785 году церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Το αρχαίο χωριό Πουκτσά βρίσκεται στην υψηλή δεξιά όχθη του ποταμού Κόλβα, παραποτάμου του ποταμού Βίσερη, που εκφάλει στον ποταμό Κάμα, 5 χιλιόμετρα βόρεια του Τσερντίν, στον δρόμο προς τον Ιρόπ. Επισήμως τα ρωσικά χρονικά σημειώνουν την ύπαρξη μιας πόλης του Πέρμ πριν από τον 15ο αιώνα, όταν οι Ρώσοι άρχισαν να εγκαθίστανται κοντά στους ντόπιους. Παραδοσιακά, πιστεύεται ότι το 1472 Ο Φιόντορ Πιέστρη κατέκτησε το Ποκτσά μαζί με το Τσερντίν και εγκατέστησε ένα ρωσικό φρούριο και τα προσάρτησε στην Μόσχα. Αλλά το Ποκτσά είχε βαπτιστεί 10 χρόνια νωρίτερα από τον Άγιο Ιωνά Βελικαπέρσκι, τον πρώτο από τους περμικούς Αγίους που έφτασε στο Πέρμ το Βελίκι. Στον Δούκα Φιόντορ άρεσε τόσο πολύ το Ποκτσά που μετέφερε την πρωτεύουσά του εδώ. Το 1481 το Ποκτσά περπολήθηκε από τον λαό Πελίμ με επικεφαλής τον Δούκα Ασίκα και ο Δούκας του Πέρμ Μιχαήλ Γερμαλάγεβιτς και αρκετά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν. Το 1535 η πόλη κάηκε και η διοίκηση μεταφέρθηκε στο Τσερντίν. Το κύριο αξιοθέατο του Ποκτσά είναι η Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που χτίστηκε το 1785.
Каменный храм был возведен взамен двух обветшавших деревянных церквей XVI века. В 1910 году храм реконструировали. Старую храмовую часть и алтарные апсиды закрыли снаружи новым красным кирпичом. Вместо одной главы появилось пятиглавие. Выстроили новую высокую колокольню, которая стала архитектурной доминантой села. В Пакчинской церкви хранились некоторые реликвии. Самой главной была икона Благовещения. По преданию, записанному в церковной летописи, эта икона принадлежала первому князю Великопермскому Михаилу Ермолаевичу. В Георгиевском же пределе была еще одна особо чтимая икона – образ великомученика Георгия Победоносца. В церковной летописи сказано, что эта древняя икона была перенесена в новый каменный храм из старой деревянной церкви. Еще одной редкостью Пакчинской церкви был колокол отливки 1554 года, на котором гравированы имена жертвователей – Алексей, Михаил, Микита и Иван. В Пермской художественной галерее хранится древняя скульптура Николая Можайского XVII века, перенесенная из Благовещенской церкви. Эта фигура является одним из самых ранних изображений, известных в пермской деревянной скульптуре. Говоря о Пакче и ее православных святынях, нельзя умолчать и о часовне во имя Казанской иконы Божьей Матери, которая была построена иждивением купцов Федосеевых в 1913 году.
Η Πέτρινη Εκκλησία αναγέρθηκε για να αντικαταστήσει δύο ετοιμόρροπες ξύλινες εκκλησίες του 16ου αιώνα. Το 1910 η εκκλησία ανακατασκευάστηκε. Το παλαιό τμήμα του ναού και οι αψίδες της Αγίας Τράπεζας έκλεισαν εξωτερικά με ένα νέο κόκκινο τούβλο. Αντί για ένα κεφάλαιο, υπήρχε ένας πεντάκλητος ναός. Χτίστηκε ένα νέο ψηλό καμπαναριό, το οποίο έγινε η αρχιτεκτονική κυρίαρχη του χωριού. Στην εκκλησία Ποκτσίνευσκαια φυλάσσονταν ορισμένα λείψανα. Το πιο σημαντικό, αναμφίβολα, ήταν η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σύμφωνα με το θρύλο που καταγράφεται στο χρονικό της εκκλησίας, η εικόνα αυτή ανήκε στον πρώτο δούκα του Βελικαπέρμ, του Μιχαήλ Γερμαλάγεβιτς. Στο κλήτος του Αγίου Γεωργίου υπήρχε μια άλλη ιδιαίτερα τιμημένη εικόνα, η εικόνα του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου. Το εκκλησιαστικό χρονικό αναφέρει ότι η αρχαία αυτή εικόνα μεταφέρθηκε στη Νέα Πέτρινη Εκκλησία από την Παλιά. Μια άλλη σπανιότητα της εκκλησίας Ποκτσίνσκαια ήταν η καμπάνα που ήταν χιτή το 1554 και στην οποία ήταν χαραγμένα τα όνομα των δωρητών Αλεξέη, Μικίτα, Μιχαήλ και Ιβάν. Η πινακοθήκη του Πέρμ διατηρεί ένα αρχαίο γλυπτό του Νικολάη Μαζάισκη του 17ου αιώνα, το οποίο μεταφέρθηκε από την Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η μορφή αυτή είναι μία από τις παλαιότερες εικόνες που είναι γνωστές στην ξύλινη γλυπτική του Πέρμ. Μιλώντας για την Ποκτσά και τα ορθόδοξα προσκυνήματά της, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το παρεκκλήσι εις το όνομα της εικόνας της Παναγίας του Καζάν, το οποίο χτίστηκε από τους εμπόρους Φεντασίου το 1913.
Каменная красного кирпича часовня построена в том же стиле, что и Благовещенский храм. Сейчас именно храм-часовня во имя Казанской иконы Божьей Матери и является духовным центром Пакчи. Говоря об этих местах, вспомним о бывшем селе Салтаново, что в 7 километрах от Пакчи. Села уже давно нет, но остались руины некогда величавого трехпрестольного храма во имя великомученицы Параскевы Пятницы. Неподалеку от него, на краю бывшего села, бьет святой источник во имя этой великомученицы. Место около источника облагорожено. Наверху стоит столик и лавочки для уставших путников. К источнику идет деревянный тротуар с пологими ступеньками. а на площадке источника стоит часовня и оборудована деревянная купель. Посетить источник можно, проехав через город Чердынь в сторону Ныроба до Пакчи, а потом свернув на дорогу до села Бикичи. Особенное почитание великомученицы Параскевы происходит здесь в девятую пятницу после Пасхи, когда источник всячески украшается, а в часовенке при источнике служится праздничный молебен.
Το πέτρινο παρεκκλήσι από κόκκινα τούβλα χτίστηκε στο ίδιο στυλ με την εκκλησία του Ευαγγελισμού. Τώρα είναι η εκκλησία εις το όνομα της εικόνας της Παναγίας του Καζάν που αποτελεί το πνευματικό κέντρο του Ποκτσά. Μιλώντας για αυτά τα μέρη, είναι αδύνατο να μην αναφέρουμε το πρώην χωριό Σαλτάναβα, το οποίο απέχει 7 χιλιόμετρα από το Ποκτσά. Το χωριό έχει εξαφανιστεί προπολού, αλλά παραμένουν τα ερείπια της άλλοτε μεγαλοπρεπούς τρίκλη της εκκλησίας εις το όνομα της Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Κοντά στο ναό, στην άκρη του πρώην χωριού, υπάρχει ακόμη μια ιερή πηγή εις το όνομα της Μεγαλομάρτυρος. Η θέση κοντά στην πηγή είναι εξευγενισμένη. Στην κορυφή υπάρχει ένα τραπέζι με παγκάκια για τους κουρασμένους ταξιδιώτες. Για την πηγή υπάρχει ένα ξύλινο πεζοδρόμιο με ήπια σκαλοπάτια. Και στην θέση της πηγής υπάρχει ένα παρεκκλήσι και μια ξύλινη κολυμπήθρα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την πηγή οδηγώντας μέσω της πόλης Τσερντίν προς τον Ιρόπ, προς το Ποκτσά και στη συνέχεια στρίφοντας στο δρόμο προς το χωριό Μπίγκιτσι. Μια ειδική προσκύνηση της Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής πραγματοποιείται εδώ την ένατη Παρασκευή μετά το Πάσχα, όταν η πηγή στολίζεται με κάθε δυνατό τρόπο και μια εορταστική προσευχή πραγματοποιείται στο παρεκκλήσι της πηγής.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Одно из самых опасных искушений – это искушение правотой. Можно говорить правду, и именно этим тяжко грешить. В романе Эриха Марии Ремарка «Возлюби ближнего своего» самодовольный Амерс сдает нелегального иммигранта Керна полиции. Керн, медик по образованию, взглянув на Амерса, громко ставит ему диагноз. У того рак печени, и через год он неизбежно умрет. Он делает это, как пишет Ремарк, в бешеной злобе, чтобы причинить боль своему обидчику. Одно и то же действие, постановка диагноза, может быть проявлением любви и заботы, а может быть ненависти. Правда иногда может оказаться проявлением ненависти. Даже сатана иногда говорит правду, в том смысле, что фактам некоторые его речи вполне соответствуют.
Ένας από τους πιο επικίνδυνους πειρασμούς είναι ο πειρασμός του να έχεις δίκιο. Μπορεί να πεις την αλήθεια και αυτό ακριβώς να είναι αμαρτία. Στο βιβλίο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ «Αγάπα των πλησίων σου», ο αυτοδικαιούμενος Άμερς παραδίδει έναν παράνομο μετανάστη, τον Κέρν, στην αστυνομία. Ο Κέρν, γιατρός στο επάγγελμα, ρίχνει μια ματιά στον Άμερς και τον διαγιγνώσκει δυνατά. Έχει καρκίνο του ύπατος και θα πεθάνει αναπόφευκτα μέσα σε ένα χρόνο. Το κάνει αυτό, όπως γράφει ο Ρεμάρκ, σε μια λυσαλαία οργή για να βλάψει τον πληροφοριοδότη. Η ίδια πράξη, η διάγνωση, μπορεί να είναι μια πράξη αγάπης και φροντίδας ή μπορεί να είναι μια πράξη μίσους. Ακόμη και ο σατανάς μερικές φορές λέει την αλήθεια, με την έννοια ότι ορισμένοι από τους λόγους του είναι αρκετά συνεπείς με τα γεγονότα.
Мы можем обличать грешников в их действительных грехах и оказаться вовсе не Божьим орудием. Бесы иногда настойчиво напоминают людям об их совершенно реальных грехах, чтобы вернуть их в отчаяние и погубить. Правда, это не просто утверждение соответствующей реальности. Соответствие реальности – необходимое, но недостаточное условие. При помощи истинных утверждений, особым образом подобранных, можно лгать. вводить людей в заблуждение, сманивать их на сторону лжи, губить и запутывать.
Μπορεί να καταδικάσουμε τους αμαρτωλούς για τις πραγματικές τους αμαρτίες και να αποδειχθεί ότι δεν είναι ένα όργανο του Θεού. Οι δαίμονες μερικές φορές υπενθυμίζουν στους ανθρώπους τις πραγματικές αμαρτίες τους για να τους οδηγήσουν στην απόγνωση και την καταστροφή. Η αλήθεια δεν είναι απλώς ισχυρισμοί που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η συμμόρφωση με την πραγματικότητα είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη. Με την βοήθεια αληθινών δηλώσεων, ειδικά επιλεγμένων, είναι δυνατόν να πεις ψέματα, να παραπλανήσεις τους ανθρώπους, να τους παρασύρεις στην πλευρά του ψέματος, να τους καταστρέψεις και να τους μπερδέψεις.
Этим широко пользуются в мире. В мире рекламы, в мире политики. Но это бывает и в мире религии. Можно лгать словами Священного Писания, как это делает сатана, искушая Господа. Можно лгать словами святых. Из высказываний, каждый из которых по отдельности истина, можно составить чудовищное лжесвидетельство о Боге. Господь обличает грешников, предостерегает их об опасности вечной гибели. И, кажется, бесы могут делать ровно то же самое. И надменные фарисеи, которых Господь порицает суровее всего, обличали грехи ближних. Формально одни и те же слова могут служить и Богу, и его противнику. Как их отличить?
Авто хрисимопите евреос стон козму. Στον κόσμο της διαφήμισης, στον κόσμο της πολιτικής, αλλά αυτό συμβαίνει και στον κόσμο της θρησκείας. Είναι δυνατόν να λέμε ψέματα με τα λόγια της γραφής, όπως κάνει ο Σατανάς πειράζοντας τον Κύριο. Είναι δυνατόν να λέμε ψέματα και με τα λόγια των Αγίων. Είναι δυνατόν να γίνει μια τερατώδης ψευδορκία για τον Θεό από δηλώσεις που είναι μεμονωμένα αληθινές. Ο Κύριος επιπλήττει τους αμαρτωλούς, τους προειδοποιεί για τον κίνδυνο της αιώνιας απώλειας και φαίνεται ότι οι δαίμονες μπορούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Και οι υπερόπτες Φαρισαίοι, τους οποίους ο Κύριος καταδικάζει πιο αυστηρά, επέπληκταν τις αμαρτίες των γειτόνων τους. Τεχνικά, τα ίδια λόγια μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο το Θεό, όσο και τον αντίπαλό του. Πώς όμως μπορούμε να τα διακρίνουμε?
Ложную правоту от подлинной отличает прежде всего намерение, цель. Керн у Ремарка не имеет намерения помогать Амерсу. Напротив, он пытается отомстить ему за причиненную обиду, нанести удар, причинить боль. Так и обличение в грехе, формально справедливое обличение в действительном грехе, может исходить из желания уязвить, унизить, превознестись. Христианское же свидетельство об истине имеет своей целью примирение, восстановление отношений между людьми и Богом, а также людей между собой. Оно направлено на исцеление и созидание людей и отношений. Оно всегда исходит из любви и бережной заботы о временном и вечном благе ближнего. Поэтому очень важно следить не только за тем, что мы говорим, но и для чего мы это говорим.
Η ψεύτικη δικαιοσύνη διακρίνεται από τη γνήσια δικαιοσύνη, κυρίως από την πρόθεση και τον σκοπό. Ο Κέρν, στο έργο του Ρημάρκ, δεν είχε καμία πρόθεση να βοηθήσει τον Άμερς. Αντιθέτως, προσπαθεί να τον εκδικηθεί για την προσβολή που το προκάλεσε, να τον χτυπήσει, να τον πληγώσει. Έτσι επίσης μια καταγγελία της αμαρτίας, μια τυπικά δίκαιη καταγγελία της πραγματικής αμαρτίας, μπορεί να προέρχεται από την επιθυμία να πληγώσει, να ταπεινώσει, να εξυψώσει. Η χριστιανική αμαρτία για την αλήθεια έχει ως στόχο την συμφιλίωση, την αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού και των ανθρώπων μεταξύ τους. Επιδιώκει να θεραπεύσει και να οικοδομήσει ανθρώπους και σχέσεις. Πάντα πηγάζει από την αγάπη και το ενδιαφέρον για το πρόσκαιρο και αιώνιο καλό των άλλων. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε όχι μόνο τι λέμε, αλλά και γιατί το λέμε.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Православные священники делятся на две категории. Одни из них женаты, другие живут монашеской жизнью. Я женатый священник. Когда мы с моей супругой вступали в брак, то по традиции пригласили наших родственников и друзей разделить с нами свадебное торжество. В качестве одного из подарков и украшений праздничного стола наши родители подарили нам вино из Каны Галилейской.
ярсадыкши илиш, хорижендеш и дио кригалиш, мелки аповтуш и не пандермени, а лишь он монахики жуи. Его имя пандермена шилеш. От него кей шежигошму пандрелитиками симфонами тин парадыши прошкалешами тушенинишке филушмаш на глендишун мажимаш тин хамили ярти. Оше на потазора ке закимашиеш ту ертину трапишью, ихо нишмаш маш харишан краше потин канат иш галилеш.
Кана Галилейская – небольшое селение в Палестине, расположенное между Назаретом и Тиверией и находящееся на самом берегу Галилейского озера. Кана всегда была не слишком приметной, но 2000 лет назад приобрела особое значение, так как именно здесь Иисус Христос совершил свое первое чудо. Оно произошло на свадьбе, куда Спаситель и его ученики были приглашены.
И Кана из Галилеи на ене микрохорьёстин Палестине в речкете метакши тис Назарет, ке тис Тевилиадаш, ке инештин акти тис лимнис тис Галилеяш. Η Κάνα δεν ήταν ποτέ πολύ εντυπωσιακή, αλλά πριν από 2.000 χρόνια απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, καθώς εδώ ο Ιησούς Χριστός έκανε το πρώτο του θαύμα. Αυτό συνέδεσε έναν γάμο, όπως ο Σατήρος και οι μαθητές του είχαν προσκληθεί.
Во время свадебного торжества казалось, что у хозяев закончилось вино, и угощать гостей нечем. Свадьба оказалась перед угрозой позора. Ситуацию спас Христос, который чудесным образом превратил воду, хранившуюся в больших каменных сосудах, в вино. Причем это чудесное вино оказалось значительно вкуснее того, что уже было выпито гостями. Начиная с этого времени, вино из Каны Галилейской стало символом, с одной стороны, милости Бога, с другой – семейного счастья. Именно поэтому вино из Каны Галилейской оказалось и на нашем с супругой свадебном столе.
Κατά την χαμηλιαρτή αποδείχθηκε ότι οι οικοδεσπότες είχαν ξεμείνει από κρασί και δεν είχαν τίποτα να κεράσουν τους καλεσμένους. Ο γάμος αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της καταρρεύσης. Η κατάσταση σώθηκε από τον Χριστό, ο οποίος μεταμόρφωσε θαυματουργικά το νερό που φυλάσσονταν σε μεγάλους πέντρινους αμφορείς σε κρασί. Και αυτό το θαυματουργό κρασί αποδείχθηκε πολύ πιο νόστιμο από αυτό που είχε ήδη κατανόλωθει από τους καλεσμένους. Από τότε το κρασί από την Κανά της Γαλιλαίας έγινε σύμβολο. Από τη μία πλευρά του έλειους του Θεού, από την άλλη της οικογενικής ευτυχίας. Γι' αυτό ακριβώς το κρασί από την Κανά βρέθηκε και στο χαμήλιο τραπέζι μας με την σύζυγό μου.
Сегодня на том месте в Кане, где стоял дом, в котором проходила свадьба, построен православный храм в честь святого Георгия Победоносца. Зайдя в него, вы сможете увидеть два больших каменных сосуда из числа тех шести, в которых хранилась вода, ставшая по воле Христа вином. Виноделие издревле считалось традиционным ремеслом для жителей Каны, но чудо Христа придало ему особый смысл. Канское вино теперь служит символом благословленного Богом счастливого брачного союза. Конечно, многие жители Каны делают вино на продажу. Канское вино относится к категории красных сладких вин. При этом сладость достигается не с помощью добавления сахара, а путем подвяливания винограда на солнце. Виноград в данном случае приобретает дополнительную сладость, а вместе с ним и вино.
Сегодня, что шимиот из Кана, опа врискотан то шпити, στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο γάμος, έχει κτιστεί ένας ορθόδοξος ναός προς τίμην του Αγίου Γεωργίου του Τροπελιοφόρου. Μπαίνοντας μέσα μπορείτε να δείτε δύο μεγάλους πέντρινους αμφορείς από τους έξι εκείνους τους οποίους φυλάσσονται το νερό που έχει νεκρασί με την θέληση του Χριστού. Οι οποίοι από παλιά θεωρούνταν παραδοσιακή τέχνη για τους κατοίκους της Κανά, αλλά το θάμα του Χριστού το έδωσε ιδιαίτερο νόημα. Το κρασί της Κανά τώρα υπηρετεί ως σύμβολο ενός ευλογημένου από τον Θεό ευτυχισμένου γάμου. Φυσικά, πολλοί κάτοικοι της Κανά φτιάχνουν κρασί για πώληση. Το κρασί της Κανά ανήκει στην κατηγορία των κόκκινων γλυκών κρασιών με τη γλυκύτητα να επιτυγχάνεται όχι με προσθήκη ζάχαρης, αλλά με ξύραντα στα φύλλα στον ήλιο. τα σταφύλια στην περίπτωση αυτή αποκτούν επιπλέον γλυκύτητα και μαζί τους και το κρασί.
Местные православные священники используют канское вино для совершения литургии, главного церковного богослужения, так как настоящее вино из Каны Галилейской полностью удовлетворяет требованиям, которые имеются в церкви по отношению к богослужебному вину.
Это пики ортодоксы и лишь хрисимопиун то красите из Кана, я тин телесе тис тис литургиес, тин кили эклесиастики латрия, каθώς то алиθινό краси апо тин Кана, ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Εκκλησίας για το λειτουργικό κρασί.
Есть, конечно, в Кане недобросовестные люди, которые не заботятся о качестве напитка, добавляя в него сахар или финиковый экстракт, но их меньшинство. Те же, кто делает вино добросовестно, часто приходят в храм Святого Георгия и просят священника осветить благородный напиток. Тот, кто попробовал настоящее канское вино, обязательно скажет, что это одно из самых вкусных вин. А для того, кто знает историю этого вина, оно будет также и напоминанием о первом чуде Иисуса Христа.
Υπάρχουν βέβαια στην Κανά ανέντιμοι άνθρωποι που δεν φροντίζουν για την ποιότητα του ποτού, προσθέτοντας ζάχαρη ή εχλήσιμα χουρμά, αλλά είναι μειοψηφία. Εκείνοι που φτιάχνουν το κρασί με συνείδηση συχνά έρχονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου και ζητούν από τον ιερέα να αγιάσει το ευγενές ποτό. Α, όποιος έχει δοκιμάσει το αληθινό κρασί της Κανά, σίγουρα θα πει ότι είναι ένα από τα πιο νόστιμα κρασιά. Και για εκείνον που γνωρίζει την ιστορία αυτού του κρασιού, θα είναι και μία υπενθύμηση του πρώτου θαύματος του Ιησού Χριστού.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о вине из Каны Галилейской.
Мазі сас ітан Ірєс Антоніус Борисов. Сімера сас мілеся ето краси апо тін Кана тіс Галилеяс.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
После службы в армии Греции Арсений Эзнепидис, будущий старец Паисий Святогорец, хотел уйти в монахи. Но как раз в это время получил письмо от своего отца. Родитель просил сына помочь поставить на ноги младших детей. Осознавая ответственность перед своими братьями и сестрами, Арсений вернулся домой. Он работал плотником, поддерживал семью материально, помогал отцу в полевых работах. От родственников Арсений не скрывал, что собирается стать монахом. Но от душевной чуткости говорил им, что остается в миру якобы потому, что еще не готов к монашеству. Он не хотел, чтобы родные переживали из-за неисполнения его желания. А когда братья и сестры выросли, Арсений Эзнепидис принял монашество на Афоне. Став духовным наставником, преподобный Паисий Святогорец говорил уже своим духовным детям: «Человек, заботящийся о своих родителях, имеет великое благословение от Бога».
Αφού υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό, ο Αρσένιος Εσνεπίδης, ο μελλοντικός γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, θέλησε να γίνει μοναχός. Αλλά ακριβώς εκείνη την εποχή έλαβε ένα γράμμα από τον πατέρα του. Ο γονιός ζητούσε από τον γιο του να βοηθήσει τα μικρότερα παιδιά του να σταθούν στα πόδια τους. Συνειδητοποιώντας την ευθύνη απέναντι στα αδέρφια του, ο Αρσένιος επέστρεψε στο σπίτι του. Εργάστηκε ως ξυλουργός, στήριξε οικονομικά την οικογένεια και βοήθησε τον πατέρα του στις αγροτικές εργασίες. Ο Αρσένιος δεν έκρυψε από τους συγγενείς του ότι πρόκειται να γίνει μοναχός, αλλά από πνευματική ευαισθησία τους είπε ότι έμενε στον κόσμο δήθεν επειδή δεν ήταν ακόμη έτοιμος για τον μοναχισμό. Δεν ήθελε οι συγγενείς του να ανησυχούν επειδή η επιθυμία του δεν είχε εκπληρωθεί. Και όταν τα αδέρφια του μεγάλωσαν, ο Αρσένιος Εσνεπίδης έλαβε την μοναχική κουρά στο Άγιο Όρος. Όταν έγινε πνευματικός, ο γέροντας Παΐσιος είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Ο άνθρωπος που φροντίζει τους γονείς του έχει μεγάλη ευλογία από τον Θεό».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.